Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan durnukluluk adysy ýarym resmi Orient nokot tomanyşyr Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Luny sitirleýär. ABŞ resmi bu tepkiler Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna soňky 2 ýylyň dowamyna bolup geçen halka ýaklanmalaryna, köpçülikleriň protestleri we dartgynlyklara salgylanyp 7 noýabrda Aşgabatda geçiren metbuat ýönüne aýdypdyr. Donald Luny 6 noýabr 11-nji noýabr aralygyna Türkmenistany, Özbekistany we Gazakstany sapar edýär. Türkmen medpugatyna gören Lu Sevitdäki howpsuzlyk wehimler baradaky sorugy beren jogabyna ömrüniň 10 ýylynyň merkezi iş bilen baglanşykly bolanyny belläp, soňky wagtlar bilen deňeşdirilende Sevitde häzirki ýaly depkünni döwri hiç açan görmenliğini aydıptır. ABŞ resmisi yanvar ayına Kazakistan'a olup geçen halk kozgolonlarına, 2 yıl odur Kırgızistan'a olup geçen övürlüşükleri, tom sayılarına Tacikistan'ın Dağlı Badakşan Avtonom sevitine olup geçen çakmışıkları ve Özbekistan'ın Karagalpağistan sevitine olup geçen köpçülük protestlerine salgılanıp bu vakalar bilen deňeşdirilende Türkmenistan'ın durnukluluk adası yalı olup görünýänini aýdypdyr. Ýa-da Türkmenistan'ın devlet hiçliğine köpçülüklüğün xabar veriş terişçileri ve hükümetçi neşirler Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a ve Özbekistan'a olup geçen tolgunçuklu vakalar var idi. Öz wagtyna giňişleýin habar bermedi. Glasgow Üniversitetiniň professory Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski ýokary derejeli ABŞ diplomatynyň Türkmenistan maradaky tesbirlerini we bu tesbirleriň türkmen mediasyna şöhrelendirilşini 8-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna seljerdi.
I think that there are two lessons that we can learn on this.
Meniň pikirimçe biz mundan iki tapak öwrenip bilerdi. Birinjilik bilen türkmen mediasy ýurt içine halkara habarlary açan taýlap berýär. Biz türkmen mediasynda Ukrainadaky urus barada hiç zat eşitmedik. Koronavirus pandemiýasy barada käň zat eşitmedik. Ýöne ynha, häzir welin biz türkmen mediasynda birden Amerikanyň diplomatynyň tetwirleri bardy eşidýäris. Bu elbetde meni bu habaryň rejimi dawarlandyrmaga gönükdirilendigini pikirlenmäge iterýär. Tebäbi olar bu habary ilata ýetirenlerinde Amerikanyň, Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň maktylmaly rejimdigini aýdandygy bardaky pikiri hödürleýärler.
Deep expert aýtdy. Evrazia boýunça bilermen Türkmenistanyň durnukluluk awtoritar durnukluluk hökmüne suratlandyrdy.
Now the second conclusion I make, which is probably the
Meniň gelen ikinji netijem. Bu megerim iň möhüm netije. Ýagny Amerikada sarsyatynda, hususan da Merkezi Aziýada alyp barýan da sarsyatynda özüniň nähili gymmatlyklarynyň we kadalarynyň bardygyny aňlamakda ugruny ýitirdi. Sebäbi elbetde eger siz durnukluluğu protestleriň bolmazlygy bilen deňeçer hasaplasaňyz, bu mümkin bolup biler. Ýöne bu ýalňyz bolardy. Sebäbi biziň hemmämiz Türkmenistandaky durnukluluk awtoritar durnukluluktygyny bilýäris. Bu durnukluluk elbetde gysga möhletli. Bu durnukluluk hukuklaryň bozulmagy arkaly, zulum arkaly, mediýany tem etmek arkaly saklanýar. Üstesine de iň möhümi bu uzak möhletli durnukluluk däl. Meniň pikirimçe Amerikan diplomaty siýasat ýalňyşyny göýberdi. Oýlanyşyksyz ýalňyş göýberdi. Men muny başgaça düşündirip bilmeýärin.
Deyip Glasgow Üniversitetiniň professory Azatlyk radiosy bilen gurungdaşlykda aýtdy. ABŞ özüniň daşary siýasatyny we halkara gatnaşyklarda demokratik ýörelgeleri, insan mertebesiniň hormatlanmagyny we adam hukuklarynyň götürgülenmegini ileri tutýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara hasabatlarda Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny depelemekde, raýatlaryň ezhara adatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Orient neşri Amerikan diplomatynyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen Russiýanyň arasyna gatnaşyklary hem tetwirlendigini habar berýär. Galwertide türkmen medpugatyna görä Amerikan diplomat Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen soňky ýyllarda gatnaşyklaryny ören gyzyklatlandyryp ABŞ-nyň Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasyna netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýanyň Russiýa bilen oňy netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýär, sebäbi bu sebitin halklary bilen Russiýanyň arasyna uzak döwür öýüd üçin alýan taryh bar diýip Orient neşri Amerikan diplomatynyň sözlerini getirýär. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi häzirki wagtda garaşyklyk öýüdüň taýýarlyk we territorial bitiwlik ýörelgeleriniň hem sebit üçin hem de global derejede ören möhümlügini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2019-2025 ýyllar aralygy üçin Merkezi Aziýa boýunça strategiýasy sewit ýurtlarynyň garaşdyrylygyny, ýöwedegi tutýarlylygyny we territorial bütünligini ABŞ üçin iň ileri tutulýan ugurlaryň hatarynyň nagdaýar. TDH-nyň habaryna görä ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Donald Lu 7 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşup Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini maslahat etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlyk Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede Türkmenistany barýan uçarlary bilet almagynda şunda ýene de batawaslyk döredi. Azatlyk Istanbuldaky habarçy Ahmet Rahmanow munyň ýurtda bi-kanun galýan Türkmenistanlaryň 10-njy noýabr çenli serhetden geçen ýagdaýynda deportasiýa edilmejekdigi baradaky habarlar bilen baglanşykdygyny aýdýar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara uçarlaryň togtadylmagy diýerli 2020-njy ýylyň 4-nji martyndan soň Türkiýede bi-kanun galýan daşary ýurt raýatlary 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrynda çenli Türkiýäni meýletin terk etseler, Türkiýe mundan beýleg tiýär. Bu ýurda mundan beýleg tiýahat etmek gadagançylygyndan gutulurlar yönü 10-njy noýabrdan geç halyn halatynda deportasiýa barada bellik edilir diýilip migrantlar meteleleri boýunça modum danışmanlyk atly konsultasiýon gullugynyň habarynda edilýär. YouTube'da peýda bolan bu habarda 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň şol sanda ýaşamak üçin ruhsatnama almadyk we Türkiýede ýaşamak baradaky kanuny bozanlaryň ýagdaýy aýratyn bellenýär. Şol sebäpli öz ýurduna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlary esasan 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň bi-kanun immigrantyň ýagdaýyna düşenleri işlerini goýup bilet tapsanlar soňky günlere çenli garaşman mümkin bolduğundan gysga wagtda ýola çykdyn. Şol biraktyň özünde de aeroportda viza düzgünlörünün bodulmağı boyunca ofise barıp resmi namalarını doldurmağı yattın, çıkarmağın deyip bu kulluğun YouTube kanalının alıp barıcısı Hulya Taşaydar. Onun sözlerine göre bu düzgün Türkiye'nin Migrasiya Genişinin 2020 yılın 15. iyununda ıglan eden pandemiye sebeple yurdu terk etmedi kadaşlar yurtluların yağdayı bilen bağlanışıklı karar etatında ketkitleniyer. Azatlyk Radyosu'nun İstanbul'daki habarçısının sözlerine göre Türkmenistan'ın kevr rayetleri bu habari Türkmenistan'ın konsulluğundan bölüptür. Bu aralıkta deportasiýa edilmekden gutulmak we soňra Türkiýeye ýene gaýdyp barmak mümkinçiligini saklamak üçin Türkmenistana gitmäge isleg bildirýänler soňky günlerde köpelipdir. 3 gün galdy bileden bahatyň üstündäki para ýygdyrlar tiýär 5 gün ozal bu paralar $300-$500 aralygynda diýip emma muňa garamazdan adamlar islendik ýol bilen uçmak isleýärler diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Tambolun aeroportunda kassaların önünde her gün nöwetler bolýar Türkmenistana biletler Türkmen hawa ýollary we Türk hawa ýollary awiakompaniýalary tarapyndan satylýar. Türkiýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawy oktýabr aýynda dikeldirilipdi. Şeýle-de migrantlar meteleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň habarynda 10-njy noýabrdan öň Türkiýany terk edip Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň dokumentlerine ne Türkiýede ne de Türkmenistanda deportasiýa hakynda möhür basyljakdygy bellenýär. Şol bir wagtda hadawatda aýdylmagyna görä 2020-nji ýylyň 4-nji martyna çenli ýagny pandemiýa başlanmazdan odal Türkiýede bi-kanun ýaşan türkmen raýatlaryna jerimeleriň hemmesini töletölerde Türkiýe gaýtmak gadagan edilir. Migrantlar meseleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň YouTube kanalyndaky maglumatda deportasiýa belligini alsaňyz Türkmenistan döwleti size öz ýurdunyzy terk etmäge ruhsat bererme? Bu esasy soraw diýilip bilinýär. Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň özünden maglumat alyp bilmedi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow Türkiýeden Türkmenistana geçende deportasiýadan gutulmak boýunça şuňa meňzeş düzgünlörüň geçmişde, ýagny 2007-nji ýylyň başynda sehel wagtlap güýje girenligini ýatladyar.
Sapar Murat Niyazow aradan çykyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident boljak bolan döwründe 2007-nji ýylyň ýanwarynda hemmelere ýanwar aýynyň ahyryna çelli Türkmenistana gelenleriň deportasiýa edilmejekdigi aýdylypdy. Giriş wagtynda pasportda hiç hili bellik goýmadylar. Diňe viza düzgününi bozandygyma ökünýändigim hakkında yazmaca məlim etməyə məcbur etdilər. Bunun qaytalanmayacağına söz verdirdilər.
Dip Ahmet Rahmanov aydar. Türkmenistan'ın yolvarçıları migrasiya tematına resmi tayden düşündürüş bermeyerler. Yurdun hakimiyetleri ilatın göçmeğine değişleri yetmiş statistikanı çav etmeyerler. Sintiavr ayında Türkiye Türkmen hükümetinin hayışı önce Türkmenistan'ın rayiatları için viza düzgünlüğü girdi. 15 yıllap yurtların arasında saklanan vizası düzgün Türkmen rayiatlarının kazanç için Türkiye'ni taylamağına esası sebeplerin biri buldu. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun Şül Çavedin haberine göre bu yurtta Türkmenistan'ın 250 bin tövürü rayeti kanun etatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkmenistan'ın Türkiye'de bir kanun galiyan rayetlerinin tanı bir neçesi köp, onların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar.
Azat Radyo'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədəlenir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tähdilap durmağı unutma.
Gepliyar Adatlıq Radiyesi. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşan Anna Urwan. Kiýew uýuşlary Orsiýetiň Donbassdaky hüjümleriniň en çeme tolkunyny ýerine serpikdir diýip Ukraina harbylary 8-nji noýabrda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa uruslaryň günnelik edýän hüjümlerini çekýän agyr ýetgileriniň Moskwanyň hüjüm strategiýasyndaky değerliği, yani sağ değerliklerini görkodiyen nuvarada öngaydan sözlerini gaytaladı. Ukrayna orsiyeti yurdun ünlü korunaki Kherson şehrine, Moskvanın sebepsiz başlayan urşunun başında sinan şehri Ukraynalıların izin alma uçin ediyen karşılıklı hücumuna karışıp eysiz kalın zayları tağlamakta ve onları rayet yeşilini giyen eskerlerden takıp doldurmakta ipledi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stabı Günnel Kavarını Günnogordaki Rus koşullarının son keptelerde Moskva'nın Donetsk'taki hücumunun merkezine vurulan Bakhmut'u, Avdiyevka ve Novopavlivka ediyen hücumlarını devam ettirenliğine etti. Son olarak harbiler Rus koşullarının Ukrayna'nın dürlü sevitlerine mühim infrastruktura deskalarını, parahat ilatın yaşayan yerlerini topa tutmağı hem devam ettirenliğine etti. Zelenski 7-nji noýabrdaky wideo ýüzlenmesinde Donetsk sewtindäki allym merdimli söwgüşleri basyp aljylaryň iň uly değerliginiň örküji diýip atlandyrdy. Zelenski bu söwgüşlerde olaryň her gün ýüzlerçesiniň ölýändigini aýtdy. Ukrayna pozisiýalarynyň öňündäki ýerler söwgüň göni manysyna basyp aljylaryň jesetlerinden dolýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Zelenski Pavlivka sevtindaki Rus eskerlerinin orsiyetin uzak günlü orundaki sevt hakimine Primorsk krayın yol başısında şikayet edenliğini gurrun verdi. Seyenin 7. noyavrda Hamala ön hatarlardan oblast yol başısı Ali Kazemiyaka'yı verilen hat takınına haber verdi. Ol hatın orsiyetin Yugoşokoyan flotunun deniz güyüşlerinin 155-nji brigadasynyň erkekleri tarapyndan iýerlendigi. Olaryň Donetskde öz ýazmaklaryna görä düşnüksiz bir söwgüşiň içine sürlenýär we ölen ýa yaraly ýagdaýda 300 semeti erkek ýitirenlikleri habar berildi. 4 günde 300 adam öldi we yaralandy. Enjamlaryň 50 ötörümi ýitirildi diýip olar öz ýazan hatlaryna aýdypdyrlar. Zelenski Kozomyakonyň bu hatda jogap edip Yetkilerin beyli ul değerliğini ve oların ul olduğunu aydanlığını hem sözüne koştu. Dnepr deryasının Günvatar kenarını eline saklayan Yeketak Kuncağını, Kersoğunu izne gidermezliğe dırcaşayan Rus güçlerinin Ukraynaların bu yere edecek karşılıklı hücumlarına karışma gülen Moskva Asudi ilatın basımrak şehirden çıkmağını buyurdu. İki tarafın hem tasdiklamağını göre Urustan yön takminan 300 bin ilatı olan Kersonlu hedir ne tok ne de su üpçünçülü var. Orsiyetin verilen resmileri Ukrayna'nı sabotajda yani ziyankeşlik etmekte günahkarladı. Ukrayna resmileri olsa Rusların 1,5 kilometre elektrik liniyasını sökönlüğüne itti. Ukrayna goşuny raýat eşiklerini geýnen rus güýçlerini parahy dilatyň boşadan jaýlaryny eýeleýändigini we köçe töweşlerini ýaýwanlandyrmak niýeti bilen içerki pozisiýalary güýçlendirýändigini aýtdy. Rus güýçleri ýaşaýjylary we infrastruktura desgalaryny taýlamak, ogurluk etmek bilen meşgullandy. Olar enjamlary, ady gönümlerini we uloglary Russiýa Federasiýasyna alyp gidýärler diýip Ukraina harbylary 7-nji noýabr güni giýişlik gören habarlaryny aýtdylar. Ukraina goşununyň 8-nji noýabrda çap eden beýanatyny Orsiýetiň Zenit raketa toplumyny okdär ammaryna zarba urlanyny we Herson sewtiniň Berislav etrawyna Orsiýetiň sowgutly harby tehnikasynyň hatardan çykarlanyny gaýdylýar. Şeýle de Rusların 32 sany harby gurlukçylarynyň öldürilenligi öňe sürilýär. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Şu aralykda BBC-niň 8-nji noýabrda beren habaryna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan Ukrainadaky urşa garamazdan ABŞ bilen Russiýanyň arasyndaky ara gatnaşyk kanallarynyň açyk galýanlygyny tasdik etdi. Sullivan 7-nji noýabrda New Yorkda çykyş edip Kreml bilen ara gatnaşyk saklamagyň Washington'un bekwirdini bolanlygyny aýtdy. Sullivan bu sözleri The Wall Street Journal neşrinin öz çeşmelerine salgılanıp, ABŞ'nın Milli Hoopsuzluk Geneşesinin son kaylarda Orsiyetin Hoopsuzluk Geneşesinin sekretari Nikolay Patrushev ve Rus Prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov ile bir neçik edek gildiğin katnaşka girenini varada veren havarının iyiyanına aitti. Gazetin maglumatyna görä Sullivan Ukrainanyň ýolbaşçylaryny hem konflikt aradan aýyrmaga taýýardyklaryny açyçan aýan etmäge çagyrypdyr. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji noýabrda eden giýjeki çykyşyny Orsiýet bilen gepleşikleri açykdygyny ýöne diňe Ukrainanyň serhetlerini dikeltjek. Rus hüjümlerini ögözüni boljak we urş jinayetleri üçin jogapkar bolan adamlary jazalandyrjak hakyky gepleşikleri açykdygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marvelaýtynyň Marve bayramaly şäherlerinde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýağış diňen badyna köçelere çykyp, daşky görnüşi hapa ulaglara jerime ýazmak ýa-da sürücülerden para almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri etraplardan we owalardan şäherge girýän ýerde durýarlar. Olar ulaglary saklap sürücülere ulagyň hapa diýip jerime ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Ýa-da 20 manat para sorýarlar. Olar sürücülere özüň saýla diýýärler.
Dip bu ýagdaýy başdan geçiren Marlı Ulaw eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä Ulaw eýeleriniň aglabasy 50-100 manat aralygyndaky jerimäni tölemek deregine, üstesine de jerimäni tölemek bilen baglanşykly bürokratik işlerden gaça durmak üçin para bermegi saýlap alýar. Şol bir wagtda da sürücüler ýagynly günlerde ulaglary arasa saklamagyň hem işe mümkin däldigini aýdyp, munyň raýatlardan pul talamagyň ýene bir usulydygyny belleýärler we bu çärelere ören nägile bolýarlar.
Bir neçe taýatlap diýin gysyz ýagan ýagyş diňip howa açylandan soň şäher köçeleri gurýar ýöne etrap we owa ýerlerindäki köçeleriň köpüsinde asfalt galman soň olarda ýagyn suwlary çekilmän ençe mäglünäp palçyk bolup durýar. Şol sebäpli ulagy arasa saklamak gaty kyn. Awtologymyzy howlymyzda ýuwup ýola çyksakda uly ýola ýetýänçek ýene hapalanýar.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir sürüji aýtdy. Şuňlar Marvel aýtynda ýagynly howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather saýtynyň maglumatlaryna görä, noýabryň 7-sinden 8-ine geçen giýje Marwe bayramaly şäherlerinde hem-de olaryň töwereklerinde wagtal-wagtal ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Ulaw eýlerinin ençemesi azatlyk bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň özlerinden ulawlary hemişe arasa saklamagy talap edýändigini, ýöne ulawlaryň hapalanmagyna sebäp bolýan problemalary çözüp bermeýändigini tekrarlaýarlar.
Şehir içine köçülürün kəbiri yılda bir kedek sökülüp qaytadan asfalt çölyer. Yolbaşlar bunun sebebini prezidentin şol köçülürdün geçşekte ulen düşündürerler. Yönü ovu yerlerine sovet durunun ver beceriş işleri geçirilmedik köçülür var. Bu köçülürün asfaltı hatırdan çıkıp olar oylup dur. Yaşayıcılar köçülürün oyun yerlerine çağılıya qum döküp ulu geçiriyal ediyerler. Yağış yağıtı bu köçülürdeki yağın tuğları ve palçıklar ençeme ünlap kəti hep delap saklanyar. Bu köçülürdün geçip ulu Oğun ne edip arası saklamalı?
Deyip marlı sürücü soru ulen sözünü cemledi. Sonku 10 yıldan qorak vaat veri Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından avtuloğların daşkı keşfine ulu üns beriliyar. Bunun ulen bağlıqta hakimiyetler qadağınçılıkların ençemesini güyüce girdiler. Oların arasında avtuloğların renki, çıraları, tade ya da könülü şeyle de arasalı ulen bağlı qadağınçılıklar bolup, bulur baradakı resmi kararlar köplenç sürücülere el yeterli bolmayar. Havarçılarını bulurun yol polisiyasının sürücülerden para almanın guralını öğrülendiğini iyidiklerle haber veriyerler. Geçen hepte Mardak haberçimiz yurdun gün orta ve gün doğur sevitlerini birleştiren magistral yolun uğrunda yol polisiyasının bu kuda gizlenip dürlü bahanaları arap şol sandı ulun daşkı görünüşünü, arasalığını ırs arayandığını haber verdi. Şol bir vaxta bu yağdayları baştan geçiren adatlığın söhbetteşleri yol polisiyasının daşkı keşfi hapa yol kadalarını görünetin bozuyan devlet belgili uluğları görmezliğe salyandığını hem aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözetçiliğindeki medya serişteleri ulu sürücülerinin %100 olayan bu yağdayları var da hiç saat aytmayarlar. Adatlık bu mesele bilen bağlı Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarındaki yağdayı bilen gıdıklanıp Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Qazaq, Özbek, Kırgız ve Tacik kulluklarının jurnalistleri bilen söhbetdeş oldu. Tacik kulluğunun jurnalisti uluğların arası bolmalıdığı baradaki talabı esasan payta Duşanbe'de duş else bolyandığını daş keşfi hapa olan uluğların sürücülerine 15-30 dolar aralığında cerime salınyandığını aytdı. Qazaq, Özbek ve Kırgız kulluklarının jurnalistleri olsa bu yurtların kanunçılığında uluğun arasaçılığı bilen bağlı talabın esasan onun devlet belgesinin görülmelidir bilen çeklenyandığını yol polisiyasının yağından son yürü telep hapı uluğları gözlemeyendiğini aytdılar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radiosu bilen habarlaşma üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulan hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.